რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოს 8 საათია. თელში დავის თქვენს მენ რადიო თავისუფლებას, რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას ვიწყებთ, ვიდან ათამდე ვართ ხოლმე ეთერში, ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე. ხოლმე შაბათკვირის გარდა. დღესაც ესეთი დღეა, ვიწყებთ ახალი ამბებით. ნინო, გითხარი რა მოხდა მშოვანი საფლეოსა და საქართველოში?
თელამშვიდობის დავიწყებ. უკრაინით, უკრაინის ცენტრალურ კომისიაში დღეს უკვე შევა ორიგინალები ოქმებისას არჩევნო ოლქებიდან. წინასწარი შედეგები იქნება არაუგვიანეს 5 შაბათისა, ოფიციალური შედეგები კი გამოცხადდება არაუგვიანეს 10 ნოემბერს. თითქმის 76%-ის დათვლის შემდეგ, ხმების 76%-ის დათვლის შემდეგ კლავაც ლიდერობს პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკის სახალხო ფრონტი თითქმის 22%-ით ხმების და ძალიან ახლოს მისდევს მას შედეგით, ძალიან მცირედი განსხვავებით. პეტრო პოროშენკოს ბლოკი 21%-ზე, 21.5%-ზე ცოტათი მეტი აქვს მას ამ დროისთვის. 27 ოქტომბერს უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ უკვე გამართა პირველი მოლაპარაკებები კოალიციის შექმნის საკითხზე, მას შემდეგ რაც გაეცნო წინასწარ არაოფიციალურ შედეგებს არჩევნების, საპარლამენტო არჩევნების. პეტრო პოროშენკო შეხვდა პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკს და ლვოვის მერ ანდრი სადოვის, რომლის პოლიტიკური ძალაც მესამე ადგილზეა ხმების დათვლის ამ ეტაპზე უკრაინის საპარლამენტო არჩევნების, რიგარაში არჩევნების ჩატარების შემდეგ. უკრაინის საპარლამენტო არჩევნების უცხოელი მეთვალყურეები დადებითად აფასებენ არჩევნების პროცესს, ხოლო რუსეთი გამოთქვამს იმედს, რომ 26 ოქტომბრის არჩევნების შედეგად დაძაბულობა განიმუხტება კონსტრუქციული მთავრობის შექმნის მეშვეობით. ლიტვის პორტ კლაიპედაში ღუზა ჩაუშვა მცურავმა ტერმინალმა სახელწოდებით დამოუკიდებლობა, რომელიც განკუთვნილია თხევადი გაზის მიწოდებისთვის. ხომალდს, რომელიც 3 ფეხბურთის მოედნის სიდიდისა, საპატიო ყარაული და ქვეყნის პრეზიდენტი დალია გრიბაუსკაიტე დახვდა, რომელმაც განაცხადა, რომ ეს მცურავი გიგანტი ძალზე მნიშვნელოვანია ლიტვისა და მთელი რეგიონის ენერგეტიკული უსაფრთხოებისთვის. ლიტვა, რომელიც მთლიანად არის დამოკიდებული რუსეთისგან მიწოდებულ ბუნებრივ აირზე, მომავალი წლის განმავლობაში ამ ხომალდს ნორვეგიისაგან ბუნებრივი აირის ტრანსპორტირებისთვის გამოიყენებს. აღნიშნული ტერმინალი ლიტვას შესაძლებლობას მისცემს მოახდინოს 4 მილიარდი კუბური მეტრი გაზის იმპორტი, თითქმის ორჯერ აღემატება ეს 2013 წელს ლიტვის მიერ რუსეთისგან შეძენილი ბუნებრივი აირის მოცულობას. მანქანაზე დამონტაჟებული ბომბებით 27 ოქტომბერს მოწყობილ ორ აფეთქებას ერახში 34 ადამიანი ამსხვერპლა, სულ ცოტა 34 ადამიანი. ერთი აფეთქება ბაღდადიდან სამხრეთით 50 კილომეტრში მდებარე ქალაქ ჯურუფ ალ-სახარის მისადგომებთან მდებარე შიიტთა საკონტროლო გამშვე პუნქტზე მოხდა, მეორე კი ბაღდადის ცენტრში შიიტებით დასახლებულ რაიონ კარადაში. პირველს სულ ცოტა 24 ადამიანი ამსხვერპლა, მეორე აფეთქებას კი 10. პარიზში გაიმართა აზერბაიჯანის და სომხეთის პრეზიდენტების ილჰამ ალიევის და სერჟ სარქსიანის შეხვედრა. ბოლო 3 თვეზე ნაკლები ხნის განმავლობაში ეს უკვე მესამე შეხვედრა, რომელიც მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტს მიეძღვნა. ორი ლიდერი ჯერ პირისპირა საუბრა ერთმანეთს, შემდეგ კი მათ შეუერთდნენ ეუთოს მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარეები, შეერთებული შტატების, საფრანგეთის და რუსეთის ოფიციალური წარმომადგენლები. შეხება საქართველოს ამბებს, უბრალოდ უკრაინის თემას გავაგრძელებ. საქართველოს პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი გამოეხმაურნენ უკრაინის საპარლამენტო არჩევნებს. პრემიერის განცხადებაში აღნიშნულია სამწუხაროა, რომ ყირიმსა და სევასტოპოლში მთლიანად, ასევე დონეცკსა და ლუგანსკში მცხოვრებ ყველა მოქალაქეს არ მიეცა საშუალება გაეკეთებინა არჩევანი და ამით საკუთარი წვლილი შეეტარა ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ამის მიუხედავად და ქვეყანაში არსებული რთული ვითარების მიუხედავად, უკრაინა მოახერხა არჩევნების ღირსეულად ჩატარება. საქართველოს პრეზიდენტმა კი განაცხადა, რომ უკრაინის არჩევნებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა უკრაინელი ხალხის ევროპული ღირებულებების ადმიერთგულება, სწრაფვა სახელმწიფოებრივი აღმშენებლობის და უკეთესი მომავლისკენ. და ასე ბოლოს გეტყვით, რომ დღეს 18 საათზე საქართველოს პრეზიდენტის ავლაპრის რეზიდენციის ადმინისტრაციულ კორპუსში გაიმართება საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს სხდომა ცნობილია, რომ სხდომაში მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრიც.
ნინო გელაშვილი არის ეს და ნინო გითხარი ბარემ დღეს დაგეგმილი მოვლენების შესახებაც რა მოხდება დღეს აბა.
უშრების საბჭოს ხდომაზე გითხარით, ის 18 საათზე არის დაგეგმილი. ამის გარდა დღეს არის დაგეგმილი ბევრი პრესკონფერენცია და ასევე არაერთი კონფერენცია. პრესკონფერენციების ერთი ნაწილი ეძღვნება 15 ნოემბრისთვის დაანონსებულ აქციას. ამის თაობაზე პრესკონფერენციას მართავს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ზურაბ ჭიაბერაშვილი, ასევე ამავე თემაზე ილაპარაკებს გიორგი ახვლედიანი, გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის წევრი. დღეს ბრიფინგი აქვს დაგეგმილი ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთ ლიდერ მანანა ნაჭყებიას. მამუკა კაციტაძე ასევე აქციის ნაცმოძრაობის მიერ დაგეგმილი აქციის შესახებ გამართავს ბრიფინგს. რაც შეეხება სხვა ამბებს, დღეს კორტიარდ მერიოჩის საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართება ადამიანის უფლებები და გარდამავალი მართლმსაჯულება საქართველოში. ჰოლიდეინში შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროგრამა დემოკრატიული მართლობა საქართველოში და პოლიტიკის და მართვის კონსალტინგ ჯგუფი PMCG თვითმართველობის თვითშეფასების მეთოდოლოგიის პროექტის შედეგებს წარმოადგენენ. დღეს საგარეო საქმე და სამინისტროში საგარეო საქმე და მინისტრი იტალიის ელჩთან ერთად გააჟღერებს სამინისტროს მზადყოფნას მონაწილეობა მიიღოს საელჩოს მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაში ქალებზე ძალადობის წინააღმდეგ. ასევე გეტყვით, რომ დღეს სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელი და რეგიონის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი პროექტის თვითმმართველობაში მოკალკე და მონაწილეობის დამატებითი ფორმების შექმნის ხელშეწყობა ამ პროექტის შესახებ პრესკონფერენციას გამართავენ.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლავთ ეს აქცენტებს გადაცემას 8 საათი და 7 წუთია. ახლა ორი სიტყვით გეტყვით თუ რას უნდა ელოდეთ მომდევნო 2 საათის განმავლობაში, რას გავაკეთებთ. შემდეგ გავახსოვთ გადაცემა. შეგვიძლია ჩემი სტუმრების შესახებ მოგახსენებთ. ათის ნახევრისთვის ჩვენთან მოვლენ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევრები ლეონ კახიშვილი და სალომე მინესაშვილი. ისინი არიან თანაავტორები კვლევისა, რომელიც შეეხება საქართველოს დამოკიდებულებას, საქართველოს საგარეო პოლიტიკას რუსეთთან მიმართებაში. ეს არის შედარებითი ანალიზი იმისა, თუ რა შეიცვალა წინა ხელისუფლების შემდეგ ახალი ხელისუფლების პირობებში, რა არის განსხვავებული. ძალიან საინტერესო კვლევა არის ჩანს, ყოველ შემთხვევაში ველაპარაკებთ მაგაზე, წესით არ უნდა იყოს თქვენი ინტერესის გარეშეც და მე თუ დარეკავთ, ეგეც კარგი იქნება. ამას გარდა გვაქვს არაერთი სიუჟეტი რეგიონებში, ხალხ სრულიად სხვადასხვა რაღაცეები აწუხებს. ზოგან კლინიკაში პაციენტები არეტეოდნენ და ექიმებს მათი გასინჯვა დერეფანში უწევდათ. ზოგან ქუთაისში მაგალითად ერთ ოჯახს გამოსახლება ელოდება, იმიტომ რომ ვალი აქვს თუ ვალსედავებიან. ლაპარაკებს საერთაშორისო ახალ ამბებს. ლაპარაკებს რადიო თავისუფლება. დაიწყებთ ზუგდიდიდან. იქ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრმა კახა მიქაიამ გამართა ბრიფინგი ყოფილი სტადიონის ტერიტორიაზე. ლაპარაკობდა ის, რომ სტადიონის სასახლის შესასვლელთან სასტუმროს მშენებლობა და მიწის ბიზნესმენებისთვის გადაცემა იგეგმება და ეს ცუდიაო. რადიო ათინათის კორესპონდენტ თეა შონიას მოუსმინეთ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატი კახა მიქაია დადიანების სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე სასტუმროს შესაძლო მშენებლობას აპროტესტებს და ამბობს, რომ აღნიშნულ ადგილზე სასტუმროს მშენებლობა არ უნდა მოხდეს. მისივე თქმით, თუ აღნიშნულ ადგილზე სასტუმრო აშენდება, დადიანების სასახლე და ბოტანიკური ბაღი დაიფარება. ამასთან კახა მიქაია საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს მიმართავს და მოუწოდებს პირად კონტროლზე აიყვანოს ზემოთ აღნიშნული საქმე. დეპუტატის ინფორმაციით 26 ოქტომბერს ზუგდიდში ალექსანდრე ხარბავას ხელმძღვანელობით იმყოფებოდა ბიზნესმენთა ჯგუფი, რომლებმაც ადგილობრივ ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებები აწარმოეს. როგორც ვიცი, თითქმის გადაწყდა სასტუმროს მშენებლობა, თქვა კახა მიქაიამ.
ბოტანიკური ბაღის და დადიანების სასახლის ახლო მდებარე ტერიტორიაზე არ უნდა დაიდგას არცერთი შენობა. ეს არ არის არც სასტუმროების, სამწუხაროდ არც იუსტიციის სახლების და აი ამ უმსგავსო ყინულის სახლის დადგმის ადგილი. ეს სივრცე უნდა იყოს თავისუფალი, რადგან ბოტანიკური ბაღი, პოპისა და ნიკოს სასახლე, ეს არის არამხოლოდ ზუგდიდისათვის, არამედ სამეგრელოსათვის სავიზიტო პარადი. ეხლა ნება მიგოძეთ, მიმართო საქართველოს პრემიერ-მინისტრ, ქართული ოცნების ლიდერს, ბატონ ირაკლი ღრებაშვილს. ბატონო ირაკლი, ზუგდიდის საზოგადოება და ზუგდიდელები სიხარულით შეხვდნენ თქვენს ინიციატივას ამ რამოდენიმე თვის უკან, როდესაც თქვენ ბრძანეთ საზოგადოებასთან შეხვედრის დროს, რომ ხელისუფლება იწყებს ბოტანიკური ბაღის, ორივე სასახლის და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაციას. დღემდე ზუგდიდი და ზუგდიდელები მოუთმენლად ელიან ამ პროექტის განხორციელებას. ბატონო ირაკლი, მე იმედი მაქვს, რომ თქვენ გაიგებთ და გაითვალისწინებთ ზუგდიდელთა თხოვნას სხვადასხვა შენობებით. ძალიან ვთხოვთ, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, პირად კონტროლზე აიყვანოთ ეს საქმე.
დეპუტატ კახა მიქაიას განცხადებას უარყოფს ზუგდიდის მერი ირაკლი გოგოხია და ამბობს, რომ ინვესტორებთან დადიანების სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე სასტუმროს მშენებლობასთან დაკავშირებით საუბარი არ ყოფილა. მერის თქმით, ინვესტორები ზუგდიდში ნამდვილად იმყოფებოდნენ და ისინი ზუგდიდში ღვინის სახლის მშენებლობას გეგმავენ. განმოხურში და ანაკლიაში ვიყავით, შესაძლებელია ინვესტიციები ჩაიდოს. ასევე დავთვალიერეთ ბოტანიკური ბაღი, შეიძლება ბოტანიკურ ბაღს და მუზეუმს დაეხმარონ. კონკრეტულად სასტუმროს მშენებლობასთან დაკავშირებით საუბარი არ ყოფილა. უცხადებს რადიო ათინა ზუგდიდის მერი ირაკლი გოგოხია. დაახლოებით ერთი წლის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დადიანების სასახლის მიმდებარე ტერიტორია ლევან ქარდავაზე იყო გაყიდული. ქარდავა ამჟამად წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატია. იგი ბოტანიკური ბაღის მიმდებარე ტერიტორიის 995 კვადრატულ მიწის ნაკვეთს ფლობს. დეპუტატმა მაშინ რადიო ათინაც უთხრა, რომ ზემოთ აღნიშნულ ტერიტორია აუქციონის წესით შეიძინა და იქ სამსართულიანი სასტუმროს მშენებლობას გეგმავდა, რომელიც უკრაინაში არსებული დადიანების სასახლის ხრის ასრი იქნებოდა. თეია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
საათი 15 წუთი შესრულდება. რამდენიმე წამში თქვენსაც რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე უმუშაობთ თქვენთვის რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და გოჩა რეჟავარი ჩვენი ხმის რეჟისორი იგივე დიჯეი. ახალ ამბებს მოუსმინეთ ნინო გალაშვილი მიკროფონთან.
Ucrainis Centraluri Sarchevno Komisia dres daiqebs originalebis miqebas Sarchevno ulkebidan okmebisa, romlebizat shedegebi asakhuli archevnebis, tsinastari shedegebi Ukrainis saparlamento archevnebis tsnobeli gaxteba ara uguyanes khutshabatis khutshabats meore dris meore nakhevarshi. Ukrainis prezidentma ki ukve gamarta erti shekhvedra koalitsiis შექმნის თაობაზე შეხვედრა გამართა არჩევნებში ლიდერ კიდევ ორ ძალასთან არჩევნების არსებული შედეგებით უკრაინის საპარლამენტო არჩევნებში მცირედით მაგრამ ლიდერობს კვლავაც არსენი იაცენიუკის სახალხო ფრონტი მანქანაზე დამონტაჟებული ბომბებით 27 ოქტომბერს ერახში მოწყობილ ორ აფეთქებას სულ ცოტა 34 ადამიანი ემსხვერპლა Parishi gaimarta Azerbaijanis da Somkhetis prezidentebis shekhvedra uko mesame shekhvedra bolo samtveze naklebi khnis ganmalobashi romelis Tsiani Qarabaghis sakitxs ekheba. Shertulma shtatema shekhvna sainformatsio koalitsia ekstremistebtan sabrzolvelat. Sakartvelos prezidenti da premier-ministri gamoekhmavden Ukrainashi chatarebul archevnebs mat miulotses Ukrainela momrchelos evropuli archevani. საქართველოს ეროვნული უშურების საბჭოს ხდომა გამართება დღეს 18 საათზე საქართველოს პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციაში და ცნობილია რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მიიღებს მონაწილეობას ამ ხდომაში.
აღწერებ გადაცემას ახლა შემოგთავაზოთ ერთ სიუჟეტს ლაგოდეხიდან სადაც პოლიკლინიკაში გამოიყო ახალი სტაციონარი, რაც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მანამდე კლინიკაში პაციენტები არეტეოდნენ და ექიმებს მათი გასინჯვა ხანდახან დერეფანშიც კი უწევდათ, ახლა პოლიკლინიკა უკვე ცალკე შენობაშია განთავსებული სტაციონარის გამოიყო გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
ლაგოდეხში არქიმედეს კლინიკის ამბულატორიული მომსახურების ახალი ცენტრი გაიხსნა. როგორც ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე ვალერი კვარაცხელიამ განაცხადა, ამბულატორიული კლინიკის გახსნა მოსახლეობის მოთხოვნის საფუძველზე მოხდა. აქამდე ამბულატორიული ნაწილი არქიმედეს კლინიკის შენობაში იყო განთავსებული. იმის გამო, რომ კლინიკა მცირე ფართის იყო, ყოფილა შემთხვევები, როცა ექიმები პაციენტებს პირდაპირ დერეფანში სინჯავდნენ. მინისტრის მოადგილის თქმით, კლინიკიდან ამბულატორიული ნაწილის მოყოფის შემდეგ მსგავსი პრობლემა აღარ იქნება.
მე რაც მაქვს ინფორმაცია, დაახლოებით 5 კაბინეტი გამონთავისუფდა უკვე კლინიკაში, ისინი გადმოვიდნენ აქეთ. ეს მისცემს საშუალებას, რომ ექიმებმა მიიღონ უფასოა დაბლოტორული დატვირთვით ამყოფები, კლინიკაც გაიზარდება, იქ აწოლების რაოდენობა დაემატება და ეს მისცემს საშუალებას ამ რაიონს, რომ არა მარტო ამ რაიონის მოსახლეობას მოსახლოს, როგორც მეუნებიათ, ძალიან ბევრი ადამიანი გამოდის მეზობელი ქვეყნიდან და ესეც მნიშვნელოვანია. ექიმები სერიოზული პროფესიონალები არიან, მომზადებული ადამიანები მუშაობენ არის და მე მჯერა რომ ეს კლინიკა ერთ-ერთი სერიოზული წარმატებული კლინიკა იქნება ქვეყნის მასშტაბით.
ამბულატორიული ნაწილი ცალკე გაიხსნა და თავად არქიმედეს კლინიკას ფართოვდება. როგორც კლინიკის მენეჯერი ოთარ რუაძე ამბობს, სტაციონარში გაიზრდება საწოლების რაოდენობა 12 ერთეულით და 30 გახდება. ასევე ადგილზე შესაძლებელი იქნება ახალი სერვისების მიწოდება. მისი თქმით, კლინიკაში დაემატება კიდევ ერთი საოპერაციო ბლოკი.
ძალიან მალე, დაახლოებით რამოდენიმე კვირაში დავიწყებთ სტაციონარის გაფართოებას.
იგულისხმება
როგორც პალატების მომატება, ასევე საოპერაციო დამატება, ასევე სამიანო ბლოკების დამატება. და ექიმ კონსულტანტების კაბინეტების დამატება.
საწოლების რაოდენობა.
საწოლები დაახლოებით 30 საწოლზე გაიზარდა. საწოლი დღეს.
ჩვენი რესპონდენტი ქალბატონი კლინიკაში ვიზიტს იხსენებს, როდესაც ექიმმა არა კაბინეტში, არამედ მისაღებში გასინჯა.
იმ მინღებში ვინ არ იყო რა ვიცი, ვინც კი იქ მუშაობდა. კაციც იყო, ქალიც იყო, ბავშვიც იყო, რამე ავდექი და ავიწიე ეს გაბა და იმ ხალხთან ერთად გამშინჩა მუჩელი. კაბინეტი არა აქვთ, სიიწროვეა, სხვა არა. ექიმები ძალიან კარგი ყურადღებიანი არიან.
არქიმედეს კლინიკა ლაგოდეხში 2012 წლის იანვარში გაიხსნა და ის თავდაპირველად 20 საწოლზე იყო გათვლილი. კლინიკის გაფართოების საკითხი დღის წესრიგში მას შემდეგ დადგა, რაც დაწესებულებაში საწოლების რაოდენობა პაციენტთა ოდენობაზე გაცილებით ნაკლები იყო. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
მაგდებთ გადაცემას თქვენ დილის პროგრამას უსმენთ რადიო თავისუფლების ეთერში FM 107.4-ზე გავდივართ ჩვენ ყოველ დილის პროგრამა ყოველ დილით გადის ეთერში შაბათკვირის გარდა ასევე ბარე მაქვს გეტყვი ჩვენი ვებსაიტის მისამართზეც www.radiotavisupleba.ge ან თუ მოგინდათ რომ დაგვემატოთ სოციალურ ქსელებში სადმე Facebook-ზე მაგალითად რადიო თავისუფლება ქვია იქ ადულად მოგწევნით დაგვამატეთ. ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვები დღეს დღეს პროგრამას. კოჩა ლეჟავა არის ჩვენი ხმის რეჟისორი. და გაცემას გავაგრძელებთ სიუჟეტით, რომელიც მივიღეთ. ქუთაისში თუთრაშვილების ოჯახს ეუდება გამოსახლება, მათ კერძო მევახშე ედავება ფულს, ისინი კი ფინის დატოებას არაპირებენ თუთრაშვილები, გუშინ მივიდნენ იქ საახსრულებლო ბიუროდან, ერთი ამბავი იყო და სწორედ მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც აი მას შეეხება. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთი ბერძენიშვილმა მოამზადა ეს სიუჟეტი.
კოლალობაზია საქმე უკვე, როგორ შეიძლება $3,000-ში $40,000-ის მოთხოვა? ეს არის სამართალი?
ქუთაისში მცხოვრებს თუთრაშვილების ოჯახს სახლიდან ასახლებენ. თუთრაშვილებს კერძო მევახშე $40,000 ედავება. თუმცა ოჯახის წევრები აცხადებენ, რომ იპოთეკური სესხის სახით დამტკიცებული $18,000-დან მხოლოდ $3,000 მისცეს.
აქვს სესხად აღებული $3,000 და მისი მევახშე ითხოვს $40,000. რახან $40,000 ვერ აძლევს, დღეს გამოსახლება აქვს და ოროთახიანი და ერთოთახიანი აქვს.
ოჯახში ამ დროისთვის სამი წევრი ცხოვრობს, მამა და ორი ვაჟი. ოჯახის წარმომადგენელის, კოტე თუთარაშვილის თქმით, მისი დედა აღნიშნულ ამბავზე ნერვიულობას გადაჰყვა. შესაბამისად ოჯახის საკუთრების დათმობას და სახლის დატოვებას არაპირებს.
ქალი, რომელიც ჩემი საკუთარი დედა მომიკლეს, ასე გამოთ, შეაკლა თავი ამ კედლებს. ვისგანაც ჩვენ ფული გვეკუთნოდა, ხო? იმისგან ვერ ამოვიღეთ ჩვენ ის ფული. დაუძდებით, დიდი ხან, მე ამჟამად რაღაც ჩემმა დედამ სულიდალია ამ ოჯახში, ნარუშნიკები კი არა, რაც უნდა გამიკეთო, მე ვიცარ უნდა იყოს, ხელიწოდამოდან მე ამ ოჯახს ავტოვე.
შემთხვევის ადგილზე იმყოფებოდნენ სამართალდამცავები და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურის წარმომადგენლები. გამოსახლება გუშინ მძიმე ემოციური ფონის გამო არ შედგა. როგორც თუთრაშვილები და მათი ახლობლები ამბობენ, ისინი აპირებენ მიმართონ სახელმწიფო შესაბამის უწყებებს და პარლამენტის დეპუტატებს. როგორც კოტე თუთრაშვილი ამბობს, იგი სახლს არ დათმობს, რომელსაც დედა შეეწირა. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ვაგრძელებთ გადაცემას. მე იმედი მაქვს მაშინ დამახვალა, როდესაც მიკროფონი გავხსენე. ასე იცის ხოლმე. 22 წუთი 23 შესრულდება ცოტა ხანში, თქვენს მათ რადიო თავისუფლებას. და გეტყვით ორ სიტყვას ჩვენი სტუმრების შესახებ, დაახლოებით ისე 1 საათში, ცოტა მეტში. ჩვენთან ერთად იქნებიან ლევან კახიშვილი და სალომე მინესაშვილი, ისინი არიან საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევრები და ის კვლევის თანაავტორები არიან, რომელიც შეეხება საქართველოს საგარეო პოლიტიკას, რუსეთთან მიმართებაში შედარებითი ანალიზიას და ძალიან საინტერესო გვეჩვენა და გვინდა რომ ერთად განვიხილო ზუსტად რა არის შეცვლილი მათი აზრით, რა გამოიკვლიეს და ასე შემდეგ. მანამდე რა კიდე ერთხელ თქვენს მათ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე ვაგრძელებთ გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
გლიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Maybe we can see things the same. me tell you now. I took her home to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shame? I said, slow, don't go so fast. Don't you think that love can last? She said, love, Lord above, now you're trying to trick me in love.
გაცემას თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. წყლის ნახევარი შესრულდება რამდენიმე წამში. და გაცემას უწყობთ ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად, თუ ვინ არიან თანაწამყვანები. პარ ცოტა ხანში გეტყვით ამის შესახებ, იმიტომ რომ ახლა აღარ ვასწრებ. ზუსტად წყლის ნახევარი სრულდება და ეთერში ახალი ამბების დროა ნინო გალაშვილთან ერთად.
Okay. უკრაინის ცენტრალური საარჩევნო კომისია დღეს დაიწყებს ოქმების პირველი ორიგინალების მიღებას ამ ოქმებში. ასახული იქნება 26 ოქტომბრის რიგარეში საპარლამენტო არჩევნების შედეგები ოლქებიდან. არჩევნების წინასწარი შედეგები, როგორც მოელიან ცნობილი გახდება არაუგვიანეს ხუთშაბათს დღის მეორე ნახევრისა. ოფიციალური შედეგები კი ცნობილი იქნება 10 ნოემბრამდე. ამომრჩეველთა ხმების თითქმის 76%-ის დათვლის შემდეგ თითქმის 22%-ით კლავაც ლიდერობს პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკის სახალხო ფრონტი. იაცენიუკის პარტიას მცირედი სხვაობით მოსდევს პეტრო პოროშენკოს ბლოკი 21.9%-ზე მეტით. უკრაინის ვერხოვნა რადაში შედიან აგრეთვე ლვოვის მერ ანდრი სადოვის გაერთიანება სამოპომიხი 11%-ზე მეტით, ოპოზიციური ბლოკი დაახლოებით 10%-ით, ოლეგ ლიაშკოს რადიკალური პარტია 7.4%-ით და იულია ტიმოშენკოს ბატკივშჩინა თითქმის 5.7%-ით. 27 ოქტომბერს უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ გამართა პირველი კოალიციური მოლაპარაკებები საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგების გაცნობის შემდეგ. პოროშენკო შეხვდა პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკსა და ლვოვის მერ ანდრი სადოვის ხმების და გარკვეული ნახევარზე მეტის დათვლის შემდეგ, როგორც უკვე გითხარით, გამოჩნდა, რომ პოროშენკოს ბლოკი და იაცენიუკის პარტია ახლო-ახლო არიან ერთმანეთთან, შედეგებით ლიდერობენ. სადოვის პარტია მესამე ადგილზე გახლავთ. ლიტვის პორტ კლაიპედაში ღუზა ჩაუშვა მცურავმა ტერმინალმა სახელწოდებით დამოუკიდებლობა, რომელიც განკუთვნილია თხევადი გაზის მიწოდებისთვის, ხომალდს, რომელიც სამი ფეხბურთის მოედნის სიდიდისა საპატიო ყარაული და ქვეყნის პრეზიდენტი დალია გრიბაუსკაიტე დახვდა, რომელმაც განაცხადა, რომ ეს მცურავი გიგანტი ძალზე მნიშვნელოვანია ლიტვის და მთელი რეგიონის ენერგეტიკული უსაფრთხოებისთვის. ერახში მოხდა 27 ოქტომბერს ორი აფეთქება, მანქანას დამონტაჟებული ბომბებით სულ ცოტა 34 ადამიანი ამსხვერპლა ამ აფეთქებებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და პრეზიდენტი ეხმაურებიან უკრაინაში ჩატარებულ რიგარეში საპარლამენტო არჩევნებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ყირიმსა და სევასტოპოლში მთლიანად, ასევე დონეცკსა და ლუგანსკში მცხოვრებ ყველა მოქალაქეს არ მიეცა საშუალება გაეკეთებინა არჩევანი და ამით წვლილი შეეტანა ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ქვეყანაში არსებული რთული ვითარების მიუხედავად უკრაინამ მოახერხა არჩევნების ღირსეულად ჩატარება. საქართველოს პრეზიდენტმა კი განაცხადა, რომ რიგარეში საპარლამენტო არჩევნებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა უკრაინელი ხალხის ევროპული ღირებულებების ადმიერტ გულება სწრაფვა სახელმწიფოებრივი აღმშენებლობის და უკეთესი მომავლისადმი. დღეს გამართება საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს სხდომა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრიც.
მოსმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას ნინო გელაშვილთან ერთად ვაგრძელებთ გადაცემას. ამინდის პროგნოზს მოუსმინეთ მარიამ ცინდელიანია მიკროფონთან.
ტემპერატურა სულ უფრო და უფრო მცირდება, ამბროლაურში 11 გრადუსია გამოცხადებული, ბათუმში 15, გორში ნავარაუდევია 13 გრადუსი. ანალოგიური ამინდი იქნება სიღნაღში, მესტიაში კიდევ უფრო აცივდა პლუს 6 გრადუსია. ბაკურიანსა და გუდაურში პლუს 5, სინოპტიკოსთა თქმით თელავში 13, ოზურგეთში კი 15 გრადუსი იქნება. ზუგდიდსა და ქუთაისში ნავარაუდევია 14 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 15.
მაგრამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი. ახლა სპორტზე ვილაპარაკოთ. მოვიდა მაგისტრო ოთო გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს 19 წლამდე მოკრივეთა ნაკრების წევრებმა ლაშა გურულმა და გიორგი ხარაბაძემ ევროპის ჩემპიონატზე ბრინჯაოს მედლები მოიპოვეს. ზაგრებში გამართულ ევროპის ორელბაზე ქართველმა ახალგაზრდებმა 3-3 შეხვედრა მოიგეს და ნახევარფინალში დამარცხდნენ. საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრები ტურნირზე სულ 6 სპორტსმენით გამოვიდა, სამი მათგანმა წინასწარ ეტაპზევე წააგო, ერთი კი მეოთხე ფინალში დამარცხდა და შესაბამისად ბრინჯაოს მედლის განაღდებამდე ერთადერთი ბრძოლის მოგება დააკლდა. ევროპის ასაკობრივ ჩემპიონატზე სულ მონაწილეობა 41 ქვეყნის 213-მა სპორტსმენმა მიიღო. ტოკიოში კი პროფესიონალ სუმოისტთა ნოემბრის ბაშოსთვის ახალი რეიტინგსია გამოაქვეყნეს, რომლის მიხედვითაც უკვე ოფიციალურად დადასტურდა, რომ ქართველი სუმოისტი ლევან გორგაძე ელიტარულ დივიზიონში დაბრუნდება იაპონიაში ტოჩინოშინა წოდებულმა გორგაძემ სექტემბრის სუპერტურნირზე წარმატება მოიპოვა, რაც დაუფასდა მან მეორე დივიზიონში 15 შეხვედრა ჩაატარა და 15-ში იმარჯვა. აქამდე ლევან გორგაძე მეორე დივიზიონის მეხუთე ნომერი იყო, ელიტაში კი დოჰიოზე მერვე მაეგაში რას წოდებით გავა. 27 წლის ქართველი უმაღლესი დივიზიონიდან შარშან ძიმე ტრავმის გამო გავარდა, მას სამი ბაშო გაუცდა, შემდეგ კი მესამე დივიზიონიდან დაიწყო და მესამე და მეორე დივიზიონებში ზედიზედ ორ-ორი ტურნირი მოიგო. მეორე ქართველ პროფესიონალს უმოის თემურ ჯუღელს, რაც შეეხება, იგი მომავალ სუპერტურნირზე მეორე დივიზიონში მეხუთე ნომრად გამოვა. წლის ბოლო ბაშო 9-დან 23 ნოემბრის ჩათვლით ფუკუოკაში გაიმართება. ქართველი კალათბურთელი ნიკოლოზ ცხიტიშვილი კი კარიერას ლიბანის ჩემპიონში გააგრძელებს. ამ კლუბში საქართველოს ნაკრების ყოფილ წევრს ადრეც უთამაშია 2012-13 წლების სეზონში. ქართველი ფორვარდის საშუალო მონაგარი 18 ქულა 11 მოხსნა და 1 ნახევარი დაფარება იყო. მას შემდეგ ნიკოლოზ ცხიტიშვილმა ირანისა და არაბეთის კლუბებში ითამაშა. მადრიდის რეალის ლიდერი კრისტიანო რონალდო კი მომავალ კვირაში ოქროს ბუტს მიიღებს პორტუგალიელ ფორვარდს ევროპის 2013-14 წლების სეზონის ეროვნული პირველობების საუკეთესო ბომბარდირის ჯილდო 6 ნოემბერს გადაეცემა. რონალდომ გასულ სეზონში 31 გოლი გაიტანა, ამდენივე დააგროვა ლივერპულის ურუგვაელმა თავდამსხმელმა ლუის სუარესმაც, რომელიც უკვე ბარსელონაში გამოდის. სუარესი ორი კვირის წინ დააჯილდოვეს. კრისტიანო რონალდომ კი ოქროს ბუცი აქამდე ორჯერ მოიგო, პირველად 2007-2008 წლების სეზონში მანჩესტერ იუნაიტედში თამაშისას, როდესაც 31 გოლი გაიტანა, ხოლო მეორედ 2010-11 წლებში მადრიდის რეალში 40 გატანილი გოლით.
მადლობა ოთარ მაღლაკელიძე, გახლდათ ეს ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას 127 წუთია და გადაცემას გავრძელებთ აი რითი. გუშინ საწმურო რედისონში შეკრებილ საზოგადოებას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის ბოლო ორი წლის ანგარიში გააცნო ცვლილებების ორი წელი, ასე ერქვა მოხსენებას. სათაურის ქვეშ იყო ახალი ხელისუფლების ორწლიანი მმართველობის პერიოდი. ირაკლი ღარიბაშვილი რედისონში თავმოყრილ მთავრობის წევრებს, ასევე სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლებს, ექიმებს, პედაგოგებს, პოლიციელებს, მეწარმეებს თუ სპორტსმენებს, უკვე გაკეთებულ თუ მომავალში დაგეგმილ საქმეებს, მიღწევებს და მიზნებს დაახლოებით ერთი საათის განმავლობაში აცნობდა. თუ რა ზლაპარაკობდა ეს, ახლა კაქევარიშვილი გეტყვით.
პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 27 ოქტომბრის გამოსვლა ორი წლის წინანდელი მოვლენებით გამოწვეული ემოციების გახსენებით დაიწყო და აღნიშნა, რომ 2012 წელს ოქტომბერში ქართულმა ოცნებამ საქართველოს მოქალაქეების ცხოვრება შეცვალა. ქვეყნის ისტორიაში პირველად ჩატარდა სამართლიანი არჩევნები, რასაც ხელისუფლების იმშვიდობიანი დემოკრატიული გზით შეცვლა მოჰყვა. შემდეგ იყო კოჰაბიტაციის ერთი წელი და ღარიბაშვილის თქმით მტკივნეული, მაგრამ გრძელვადიანი რეფორმების პროცესის დასაწყისი. ღარიბაშვილმა ორწლიანი მმართველობის მიმოხილვა ჯანდაცვისა და სოციალური სფეროს 1 მილიარდი ლარით გაზრდილი ბიუჯეტის ხსენებით დაიწყო. მისი განცხადებით, პირველად 20 წლის განმავლობაში ქვეყანაში შემცირდა სიკვდილიანობა და გაიზარდა პენსიონერთა რიცხვი.
ეს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით სარგებლობს 2,781,000 ადამიანი, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების თითქმის ნახევრისთვის ჯანდაცვა არ იყო ხელმისაწვდომი. დღეს კი საქართველოს ყველა მოქალაქე არის დაზგვეული ადამიანს, რომელსაც ოპერაცია სჭირდება. მას ეს ოპერაცია უტარდება უფასოდ და დროულად. ამაში ფულს სახელმწიფო იხდის.
პრემიერი ჯანდაცვის სფეროში მიღწეულ კიდევ ერთ მნიშვნელოვან წარმატებად C-ჰეპატიტთან ბრძოლას ასახელებს და ამბობს, რომ დღეს საქართველოში ათასობით პაციენტი მედიკამენტებს 60%-იანი ფასდაკლებით ყიდულობს, ხოლო სასჯელასრულების დაწესებულებებში დაავადებული პატიმრების მკურნალობის ხარჯებს მთლიანად სახელმწიფო ფარავს. ირაკლი ღარიბაშვილმა ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების სამსახველი რამდენიმე ციფრით მოიშველია.
ჩვენი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი ამ ეტაპზე არის 6%. მსოფლიო ბანკის წლევანდელი ანგარიშით ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის მიხედვით ჩვენი ქვეყანა რეგიონში არის პირველ ადგილზე, ხოლო მსოფლიო ბანკის წევრ ქვეყნებს შორის მეორე ადგილზე. განსაკუთრებულ წინსვლას გვაქვს ექსპორტის კუთხით. ამ ორი წლის განმავლობაში საქართველოს ექსპორტი გაიზარდა 24%. მათ შორის 2012 წელთან შედარებით ექსპორტი ევროკავშირთან 70%-ით გაიზარდა, ხოლო რუსეთთან 534%-ით.
პრემიერ-მინისტრმა საგანგებოდ მიმართა აფხაზებსა და ოსებს, როდესაც ტერიტორიული მთლიანობის საკითხს მიადგა და კიდევ ერთხელ შესთავაზა ავტონომია ერთიანი საქართველოს შემადგენლობაში.
მე მინდა მათ კიდევ ერთხელ კარგად გააცნობიერო, როგორ წარმოუდგენ საქართველოს გარეშე მათ ცხოვრება, განვითარება, წინსვლა. ძალიან რთულია, როცა სხვის ტერიტორიაზე მოინდომებ ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ სახელმწიფოს შექმნას. არ მოხდება ეს, მეგობრებო. ეს არის მიუღწეველი, უტოპიური გეგმა, რომელსაც ჩვენ არ ჩვენი თავი, არც მომავალი თავი, არასოდეს არ შევეგუებით. იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ძირძველი მიწა-წყალი, ეს არის ჩვენი ტერიტორია, რომელიც ჩვენმა წინაპრებმა საკუთარი სისხლით შემოგვინახეს დღემდე. ასე რომ კიდევ ერთხელ მე მინდა მოგიწოდოთ ყველას, ჩვენს აფხაზ და ოსმებს. თქვენ იყავით ავტონომიური რესპუბლიკა და ჩვენ გთავაზობთ იგივეს და ვიცხოვროთ მშვიდად. ეს არის ჩემი კიდევ ერთი ძმური და მეგობრული შემოთავაზება.
ის რასაც ღარიბაშვილი ცვლილებებს უწოდებს ოპოზიციისათვის ტყუილებით მართვის ტოლფასია. ასე ფიქრობს მაგალითად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ზურაბ ჯაფარიძე კონკრეტულად ქვეყანაში ეკონომიკურ ვითარებასთან მიმართებით.
ორი წელია ზედიზედ ეს ვითარება ვერასრულებს ბიუჯეტს. ამ მთავრობის გეგმასთან შედარებით საქართველოს ეკონომიკა 2015-ის ჩათვლით დაკარგა დაახლოებით 4 მილიარდი ლარი და ეს არის დაკარგული კონკრეტული სამუშაო ადგილები. ამ მთავრობამ ორი წლის განმავლობაში საქართველოს აკიდა ახალი 3 მილიარდი ლარი ვალი. გარდა ამისა საქართველომ დაკარგა მარტო წლის დასაწყისში წელს დაახლოებით 9 მილიარდი დოლარი სავალუტო რეზერვები. ეს არის რეალური შედეგები, ეს არის კონკრეტული ციფრები, ეს არის ის რაც ხდება საქართველოს ეკონომიკაში და სამწუხაროდ ამ ყველაფერს ძალიან კარგად ზნობს საქართველოს მოსახლეობა საკუთარ თავზე.
კიდევ ერთი ნაციონალის გიგა ბოკერიას აზრით კი ღარიბაშვილის გამოსვლამ დაადასტურა, რომ მოქმედ მთავრობას კარგად არ აქვს გაცნობიერებული თუ რა რეალური პრობლემების წინაშე დგას დღეს საქართველო.
არანაირი ხედვა მოვლის, არანაირი გაცნობიერება იმ გამოწვევების, რომელიც გვაქვს დღეს რუსეთის ფედერაციისგან, ისევ თითის გაშვერა წინა ხელისუფლებაზე გამეორება იმ დაბალანსებული ეგრეთ წოდებული პოლიტიკის, რომელიც არის პირფერობა უბრალოდ ოკუპანტთან და რომელმაც ზიანის გარდა არაფერი არ მოგვიტანა, კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ ეს არის ხელისუფლება ივანიშვილის გუნდი, რომელსაც არ აქვს გაცნობიერებული რა პრობლემების წინაშე დგას საქართველო.
ზოგიერთი ოპოზიციური პარტიის ლიდერი ჯერჯერობით ამჟამინდელი მთავრობის ერთადერთ დამსახურებას ხელისუფლებიდან მიხეილ სააკაშვილისა და ნაციონალების ჩამოცილებას ასახელებს. ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარე შალვა ნათელაშვილი ღარიბაშვილის გამოსვლა საერთოდაც 1001 ღამის ზღაპრებს ახსენებს.
როგორც ჩანს, პრემიერ-მინისტრს გონია, რომ არსი დაპირებული ქარხანა ფაბრიკა მუშაობს, საბანკო საპროცენტო განაკუთვების შემცირებულია, რომ ბინებიდან ხალხს აღარ ასახლებენ, ყველა არის კმაყოფილი და მხიარული.
რადიო თავისუფლებამ პოლიტოლოგ ირაკლი ცკიტიშვილსაც კითხა, როგორ რეაქციას უნდა ველოდოთ აფხაზებისა და ოსებისგან პრემიერის შეთავაზებაზე. პოლიტოლოგმა გვიპასუხა, რომ ეს იდეა სავარაუდოდ თავიდანვე განწირულია, იმარტივი მიზეზით, რომ აფხაზებისა და ოსებისათვის ავტონომიის შეთავაზება ამ ეტაპზე მიუღებელი იქნება. თუმცა ცკიტიშვილი იმასაც გვეუბნება, რომ ღარიბაშვილის გამოსვლაში მთავარი მესიჯი მაინც ის იყო, რომ არც ერთი ხელისუფლება აფხაზეთისა და ოსეთის დამოუკიდებლობას მხარს არ დაუჭერს და რომ საქართველო ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისათვის ბრძოლას გააგრძელებს.
ჩემს ახალი ამბებით გავაგრძელებთ. ნინო გელაშვილი გეტყვით, თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში. ნინო,
უკრაინაში საპარლამენტო რიგერ საპარლამენტო არჩევნებზე მიღებული ხმების რაოდენობას ითვლიან ლატვია 76% თითქმის ამორჩეულთა ხმებისა კლავად ლიდერობს არსენი იაცენიუკის სახალხო ფრონტი მას მცირე სხვაობით მოსდევს პეტრო პოროშენკოს ბლოკი 27 ოქტომბერს პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ გამართა პირველი შეხვედრა კოალიციური მოლაპარაკებების საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგების არაოფიციალური წინასწარი შედეგების გაცნობის შემდეგ პოროშენკო შეხვდა პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკსა და ლვოვის მერ ანდრისადოვის პოლიტიკური ძალა მესამე ადგილზეა ამ მომენტისთვის ლიტვის სპორტ კლაიპედაში ღუზა ჩაუშვა მცურავმა ტერმინალმა სახელწოდებით დამოუკიდებლობა რომელიც ხევადი გაზის მიწოდებისთვის არის განკუთვნილი ლიტვის პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკაიტემ განაცხადა რომ ეს მცურავი გიგანტი ძალზე მნიშვნელოვანია ლიტვის და მთელი რეგიონის ენერგეტიკული უსაფრთხოებისთვის ერახში მოხდა 27 ოქტომბერს ორი აფეთქება მანქანაზე დამონტაჟებული ბომბით ამ აფეთქებებს სულ ცოტა 34 ადამიანი ამსხვერპლა შეერთებულმა შტატებმა შექმნა საინფორმაციო კოალიცია ექსტრემისტებთან საბრძოლველად საქართველოს ეროვნული უშრობის საბჭოს ხდომა გაიმართება დღეს 18 საათზე საქართველოს პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციის ადმინისტრაციულ კორპუსში ხდომაზე განხილული იქნება აფხაზეთში ბოლო პერიოდში შექმნილი ვითარება მის შესახებ იუწყება საქართველოს ეროვნული უშრობის საბჭოს ვებსაიტი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურმა კი პრემიერ-მინისტრის უშრობის საბჭოში მონაწილეობის შესახებ გავრცელა კუშინ განცხადება
ინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ნაციონალური მოძრაობა 15 ნოემბერს დაგეგმილი აქციის თაობაზე პოლიტიკურ პარტიებთან კონსულტაციებს იწყებს. ორგანიზატორები ვარაუდებენ, რომ აქცია, რომელსაც საფუძვლად აფხაზეთის თემა უდევს და მათი თქმით ამ თემისადმი ხელისუფლების არადეკვატური დამოკიდებულება უნდა იყოს ბოლო ორი წლის განმავლობაში ყველაზე უფრო მასშტაბური აქცია. ვინ შეუერთდება ნაციონალური მოძრაობის დაანონსებულ აქციას და რას პასუხობს მართველი გუნდი ოპონენტების კრიტიკას ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში. ასევე რა ქვეტახებს ხედავენ პოლიტოლოგები ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაანონსებულ აქციაში ახლა ნინო თახნიშვილი გეტყვით.
15 ნოემბრის აქციისთვის მზადება დაწყებულია. პოლიტიკურ პარტიებთან კონსულტაციების პარალელურად მიმდინარეობს მზადება რეგიონებშიც. ნუგზარ წეკლაური, ნაციონალური მოძრაობის რეგიონალური მდივანი წინასწარ გათხრებზე საუბარს თავს არიდებს, თუმცა მას მაინც აქვს კონკრეტული მოლოდინები. მისი სიტყვებით 15 ნოემბერს რუსთაველის გამზირზე დაგეგმილ აქციაზე სოლიდური რაოდენობის ხალხი მოგროვდება. ის ვარაუდობს, რომ ეს იქნება უკანასკნელ წლებში ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაგეგმილ აქციებს შორის ყველაზე მასშტაბური.
მე ვიტყოდი ასე, რომ ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ უფრო მასშტაბური აქცია ვიდრე იქნება ეს თბილისში ჩვენ არ გვინახავს მაგრამ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი არის ჩემი აზრით არა პარტიული შემადგენელი ამ აქციის არამედ ის ადამიანები რომლებსაც აწუხეთ აფხაზეთის ბედი აწუხეთ ანექსიის პროცესი ის ადამიანები რამდენად იქნებიან მობილიზებულები რომ გამოვიდნენ და გამოხატონ თავიანთი აზრი მე არ მიმაჩნია რომ ეს არის პარტიული აქცია
ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა სპეციალური განცხადება 15 ნოემბერს დაგეგმილი აქციის შესახებ ორი დღის წინ გააკეთეს ისინი ხელისუფლების მიერ რუსეთთან მიმართებაში წარმოებული კაპიტულანტური პოლიტიკის გამო შეშფოთებას გამოხატავენ და მოუწოდებენ საზოგადოებას შეუერთდეს აქციას. როგორც საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერები ამბობენ, 15 ნოემბრის აქცია უკავშირდება რუსეთის ფედერაციასა და აფხაზეთ შორის ინტეგრაციისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების პროექტს, რომელიც 13 ოქტომბერს გამოქვეყნდა და რომელიც სხვადასხვა საკითხთან ერთად ითვალისწინებს აფხაზეთის საზღვრების ერთობლივად დაცვას და ერთობლივი სამხედრო შენაერთების შექმნას. შეერაღებული აგრესიის შემთხვევაში კი მხარეები ვალდებული იქნებიან ერთმანეთს სამხედრო დახმარება აღმოუჩინონ. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები აცხადებენ, რომ ეს არის რუსეთის მიერ საქართველოს ღია, თავხედური და პრაქტიკულად დეიური ანექსიის მცდელობა, თუმცა მათი სიტყვებით საქართველოს ხელისუფლება არაკეთებს არაფერს, რათა ეს საკითხი დადგეს საერთაშორისო თანამეგობრობის დღის წესრიგში. 27 ოქტომბერს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა კონსულტაციები გამართეს პოლიტიკურ პარტიებთან. კონსულტაციები გაიმართა აფხაზეთის კრების რამდენიმე ორგანიზაციასთანაც. აფხაზეთის კრების ერთ-ერთი დამფუძნებელი და ევროპული დემოკრატების ლიდერი პაატა დავითაი ამბობს, რომ ის როგორც დევნილი ამ აქციას მხარს უჭერს, თუმცა კონსულტაციები აქციაში მონაწილეობის თაობაზე მომდევნო დღეებში კვლავაც გაგრძელდება. კიდევ ერთი არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიის ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ლიდერის ბაჩუკი ქარდავას თქმით კი პარტია თავისი პარტიული ნიშნით აქციაში არ ჩაერთვება, რადგან მიაჩნია, რომ ეს უნდა იყოს საერთო საზოგადოებრივი პოლიტიკური მოძრაობის აქცია. რაც შეეხება კიდევ ერთ არასაპარლამენტო ოპოზიციურ პარტიას, ახალ მემარჯვენეებს, მისი ლიდერი მამუკა კაციტაძე ასე თვლის.
ჭირდება სამოქალაქო პროტესტი და არაფერში არ ჭირდება კონკრეტული პოლიტიკური ძალის რეკლამირებისათვის და რეიტინგული ზრდის მცდელობისათვის ამა თუ იმ ღონისძიებაში ახალი მემარჯვენეების ჩაბმა.
15 ნოემბერს დაგეგმილ აქციას ეხმაურება მართველი გუნდიც. მათი მთავარი პათოსი კი ისაა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში გამოხატვის თავისუფლება დაცულია, ნაციონალურ მოძრაობას არ აქვს აქციის გამართვის მორალური უფლება. ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო კომიტეტის ხელმძღვანელი ზეკა ბესელიას თქმით, ნაციონალური მოძრაობა არის სწორედ ის პოლიტიკური ძალა, რომელსაც აკისრია ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა იმ შედეგებზე, რაც მოხდა აფხაზეთსა და ცხინვალში.
მე ვფიქრობ, რომ მორალური უფლება დაკარგეს, მოწოდებები ისმოდეს მათი მხრიდან სხვა პოლიტიკური ძალების თუ სხვა ჯგუფების მისამართით, რომ ასეთ აქციას შეუერთდნენ.
პოლიტოლოგ რამაზ საყვარელიძეს არ სჯერა, რომ აფხაზეთის თემა ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაანონსებული აქციის მთავარი მიზეზია. ის აქციის სხვა პოლიტიკურ მოტივებზე საუბრობს.
პოლიტიკური კოლაქტილობის ნაკლებად მჯერა იმეზამე ხაზვით, როგორი პოლიტიკა ქონდა 2008 წლის პერიოდში ნაციონალურ მოძრაობას. ყველაზე ნაკლებად მიმაჩნია, რომ ეს მოტივი აფხაზური თემა არის მასალური მოტივი და ვთვლირო აქ მიდაწყლის პოლიტიკური მოწევებია.
რაც შეხება რუსეთის ფედერაციასა და აფხაზეთ შორის ინტეგრაციისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების პროექტსა და მასთან დაკავშირებულ ნაციონალური მოძრაობის მიერ დათქმულ აქციას, პოლიტოლოგი ლევან ცუცკირიძე ამბობს, რომ ამ პროექტით რუსეთი აფხაზეთს გადაწყვეტილებების მიღების იმ მცირე თავისუფლებასაც უზღუდავს, რაც მათ აქამდე გააჩნდათ. პოლიტოლოგის სიტყვებით, ეს პროექტი მკვეთრად ამცირებს იმ ალტერნატივის არსებობას, რომ ოდესმე შესაძლოა აფხაზეთმა რაიმე სხვა კურსის განხორციელებაზე იფიქროს, გარდა რუსეთისადმი მორჩილებისა.
ჩვენ ძალისხმევას, რომ რაღაცნაირად უფრო მეტი დიალოგი ვაწარმოოთ აფხაზეთთან და შევეცადოთ მათ შევთავაზოთ რაღაც ჩვენი ევროპული პერსპექტივა, ამის შესაძლებლობას რადიკალურად ამცირებს. შესაბამისად მიმაჩნია, რომ რეალური საფრთხე არის, რადგან ჩვენმა საზოგადოებამ უფრო კარგად უნდა იფიქროს. ნაციონალური მოძრაობა არის კრიტიკულად განწყობილი მთავრობის პოლიტიკის მიმართ და რა თქმა უნდა ამ აქციით შეიძლება, რომ ჩვენ უნდა ის უფრო ადეკვატურად აღიქვას იმ საფრთხეზე, რაც არსებობს.
სიუჟეტი იმ თარხნიშულმა მოამზადა, ბოლოში ლევან ცუცკირიძის ხმით დასრულდა ეს. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას ზუგდიდში დღეს გაეროს ქალთა ორგანიზაცია პარტნიორ ორგანიზაციებთან, ფონდ ასოსთან და ქალთა საინფორმაციო ცენტრთან ერთად ღონისძიებას მართავს პროექტის ფარგლებში ქალები თანასწორობის მშვიდობის და განვითარებისთვის, ასე ქვია ამ პროექტს. და ღონისძიებაზე დააჯილდოებენ ლიდერ ქალებს, რომელთაც წვლილი აქვთ შეტანილი თემის განვითარებასა და წინსვლაში. ასე დღეს გამოვლინდება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში განხორციელებული საუკეთესო მცირე საგრანტო პროექტი და ასევე საჯარო მოხელი, რომელმაც ცვლილი შეიტანა ქალთა საკითხების ლობირებაში. აი ამ ყველაფერზე ახლა დაველაპარაკებით თამარ თავართქილაძეს, რომელიც გაეროს ქალთა ფონდის პროექტის მენეჯერი გახლავთ. დილამშვიდობის, ქალბატონო თამარ, ზუგდიდიდან დაგვერთება, მოგესალმებით და რა მცირე შესავალი გავაკეთე, რასაც აკეთებს, მაგრამ თუ შეიძლება, რომ უფრო დაწურლებით თქვენ გითხრათ, რა ხდება დღეს ზუგდიდში.
კი ბატონო, მოგახსენებთ. 15 ოქტომბერს ესა ის ფოცხოვებ ქალთა საერთაშორისო დღე, რომელიც გაეროს ეგიდით აღინიშნება. ჩვენ გადაწყვეტეთ, რომ წელს ეს დღე ცოტა მოგვიანებით სამეგრელოს რეგიონში, ზუგდიდში, ქალაქ ზუგდიდში აღნიშნოთ და ჩვენი პროექტის მონაწილე ქალები, რომლებიც გამოირჩევიან თავიანთი წვლილით, თავიანთ თემებში, სოფლებში ჩატარებული ღონისძიებების მიხედვით, დავაჯილდოვოთ და მათ შორის ერთ-ერთი საჯარო მოხელე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვან მხარდაჭერას უწევს ხოლმე ქალთა ჯგუფებს. დაჯილდოვდება 4 ქალბატონი, რომლებიც სოფელ კოქსში, ორსანტიასა და ანაკლიაში ცხოვრობენ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში. ეს არის ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვესპირა ზოლთანი მდებარე სოფლებში მაცხოვრებელი ქალები და აქ არის მნიშვნელოვანი, რომ დავაფასოთ და ყურადღების მიღმა არ დაგვჭირს ის წვლილი, რომლებიც ყოველ დღიურად ქალების მიერ ასე ვთქვათ ხორციელდება სოფლებში, მათ ოჯახებში და მათ ჩასახლებებში, თემებში, სადაც ისინი ცხოვრობენ. ეს არის მათი მეურნეობაში გაწეული ფიზიკური შრომა, რომელიც არის ძალიან დიდი და სამწუხარო ჩვენ საზოგადოებას და ჩვენ ქვეყანაში ჯერჯერობით არანაზღაურებად შრომად მივიჩნევთ ამას. არიან, იმიტომ რომ ქალები არ იღებენ არაფერს იმისთვის, რომ ისინი ოჯახებს შეესწრებენ. Და თუ დავწერთ, ეს არის ბევრად უფრო მეტი საათი შრომა, ვიდრე ანაზღაურებად სამსახურში შრომა და ასევე დაუფასოთ ის წული, რომელიც ისინი თემის საკეთილდღეოდ და თემის განვითარებისთვის ახორციელებენ. აქ გამოვყოფდი ერთ-ერთ ქალბატონს, რომელიც ჩვენი პროექტის ბენეფიციარია, დევნილი არის აფხაზეთიდან და 2014 წლის ადგილობრივ არჩევნებში მან მიიღო მონაწილეობა და კოპის მაჟორიტარ დეპუტატად იქნა არჩეული. სწორედ მას ვაჯილდოვებთ, იგი ზუგდიდის საკრებულოს წევრი გახდა. Да, сам данацо калбатос, რომლებმაც შექმნეს არასამთავრობო სათემო ორგანიზაციები და ძალიან ბევრი ინიციატივა განახორციელეს თავიანთ სოფლებში.
და რის მიხედვით შეარჩიეთ აი ეს ადამიანები, ანუ ეხლა დაახლოებით თქვით უკვე, მაგრამ ლიდერი ქალები რის მიხედვით შეარჩიეთ ამ ორგანიზაციის?
ანუ ლიდერობა განსხვავებით ორი კრიტერიუმით, ეს არის კლასიკური კრიტერიუმი, როდესაც ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობით განისაზღვრება ამ ქალის ლიდერული, ასე ვთქვათ, უნარები და ესეთი ყავს ერთი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი განსაკუთრებით იმ თემებში, სადაც ძალიან რთული არის საშინაო ცხოვრებიდან გადადგენა ბიჭი და წახვიდა პოლიტიკაში. ძალიან ცოტა მხარდაჭერი ყავს საზოგადოების მხრიდან ასეთ ქალებს და განსაკუთრებით რთული არის რომ მაჟორიტარ დეპუტატად ასე ვთქვათ გადაწყვიტო მონაწილეობის მიღება და იარო კარდა მოიზიდო შენი სოფლის მაცხოვრებელი და დაარწმუნო რომ ხმას სწორედ შენ უნდა მოგცე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ანუ ლიდერული თვისებების მაჩვენებელი. და მეორე ეს იყო უფრო სოციალურ საზოგადოებრივ საქმიანობაში გაწოლის როლისათვის, მაგალითად ქალებმა შეძლეს რომ ჩამოეყალიბებინათ, დაერეგისტრირებინათ ორგანიზაცია, მოეციათ გრანტები, რესურსები ამისთვის, გააკეთებინათ ისეთი პროექტები როგორიც არის საბავშვო ბაღების მხარდაჭერა, აღჭურვა, კომპიუტერული ცენტრი ახალგაზრდობისათვის, განსაკუთრებით იმ რეგიონში, სადაც თქვათ ხა ზუგდიდიდან ამ სოფლებამდე ადგილი საკმაოდ გეოგრაფიული დაშორება საკმაოდ დიდია და ზოგიერთ სოფელში, მაგალითად განუხურში, არ იყო ის კომპიუტერული ცენტრი მანამ, სანამ უქალებმა არ რეაქტიურა და დღეს იქ არის ისეთი რესურსი, რომელიც ახალგაზრდებს შეუძლიათ გამოიყენონ. და ასევე იმის მიხედვით, თუ რამდენად აქტიურად იყვნენ ჩართულები ადგილობრივ თვითმმართველობასთან გარკვეული საკითხების ლობირებაში და წამოწევაში, რომ აი ბიუჯეტში გათვალისწინებული იყოს მათი საკითხებიც და ის საკითხები, რაც აწუხებს სოფლის მოსახლეობას.
ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. თამარ თავარტკილაძე, გაეროს ქალთა ფონდის პროექტის მენეჯერი გახლდათ ეს ჩვენ ვაგზავნებთ გადაცემას გასმოთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. The wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. Were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true